ถ้าเรามีสติจิตจะระลึกรู้อยู่ที่ฐานเป็นสติที่ถูกนะถ้าเราไปเพ่งที่ฐานชัดแสดงว่าจะเป็นสติและเป็นสมาธิแต่ถ้าเราไม่เพียรเราก็เผลอไปที่ความคิดบอกฝึกสติแต่กลับกลายเป็นสมาธิแบบเพ่งบางคนมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะแต่ไปควบคุมผู้รู้ให้คลึงอยู่ที่ฐานนั้นผู้รู้ไม่ไปไหนนะอยู่ตรงนี้จองควบคุมไว้กดเอาไว้คอนโทรลเอาไว้มันก็เลยไม่ไปไหนมันเหมือนรู้นะแต่ตัวผู้รู้ไม่ธรรมชาติตัวผู้รู้ถ้าถูกควบคุมมันจะแข็งทันทีเลยมันจะแข็งแล้วมันจะไม่ตัดกิเลสได้มันไม่สามารถเห็นกิเลสตามความเป็นจริงเพราะมันไปควบคุมมันมีตัณหามีกิเลสอยู่บางคนก็นั่งเผลอนะสมาธิกับสติ 3% อย่างเงี้ยโมหะโลภะ 97% แล้วก็บอกรู้นะรู้ห่างๆรู้บางๆมันถ้ารู้สึกว่ามันผิดเพี้ยนๆผิดเปรี้ยวๆไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยลากปักไว้หมดเลยถอดปักไว้หมดล้างหน้าไพ่ให้รู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งอย่าไปเสียดายแล้วก็มันเช็คนิดนึงคอตกมั้ยหลังโก่งมั้ยเอียงซ้ายเอียงขวาไม่โยกไปโยกมามั้ยถ้านั่งเป็นใบไผ่วิวไปวิวมาเนี่ยไม่มีสติละมันทุกคนจะต้องเช็คจิตของตัวเองนะเราไม่ได้มานั่งหลับให้อาจารย์ดูไม่ได้นั่งหลับให้พระพุทธเจ้าดูไม่ได้มานั่งฝึกโลภโกรธแล้วก็หลงเรามานั่งฝึกจิตให้เข้มแข็งอันวิปัสสนาต้องเข้มแข็งห้าวหาญกล้าพอที่จะดึงกิเลสได้แต่มานั่งหลับให้กิเลสโขกหัวเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรให้รู้สึกตัวไว้ความง่วงความเบื่อนิวรณ์การกระทบเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตนั้นอุปสรรคคืออาหารกรอบๆของพวกเราในการฝึกสติอาศัยความเพียรทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วก็กลับมาที่ฐานให้มากให้มากให้บ่อยให้บ่อยให้บ่อยจนสัญญาจำเมื่อสัญญาจำได้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นธีระสัญญาเสถียรเข้มแข็งมันก็เลยอยู่ที่ฐานของมันเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้บังคับจิตจะนุ่มเบาควรไวสงบคล่องแคล่วเหมาะกับการงานจิตมันจะตั้งอยู่ที่ฐานประมาณ 20% จิตเนี่ยจะมีคุณภาพในการรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วมันรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมมันสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันในหนึ่งขณะอารมณ์จะแย่ก็ได้ดีก็ได้ไม่สงบเลยก็ได้ไม่เลือกอารมณ์เพราะทำวิปัสสนาแล้วอารมณ์ทั้งอารมณ์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์สอนไตรลักษณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่เอาดีนั่งแล้วไม่สงบเลยรู้ไม่สงบพอไม่สงบแล้วไหลไปรู้ทันกลับมาที่ฐานทำมากให้ปล่อยไม่สงบฟุ้งไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งแสนครั้งรู้แสนครั้งหมื่นครั้งรู้หมื่นครั้งพอไปบ่อยแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดไหลไปรู้ทันกลับมาทำให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นวันเราไม่เอาดีเราเอาสติแล้วก็มันสังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรจิตนั้นหลงรูปเพ่งอยู่ไหมเช็คให้คุณภาพจิตให้เข้มแข็งก่อนแต่คนไหนที่ฝึกบ่อยๆตามอาจารย์มาเรื่อยๆพอหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานสักครั้งสองครั้งจิตมันเลยตั้งมั่นคำว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยมหากุศลนะบอกว่าจิตตั้งมั่นมาคอตกหลังโก่งไม่ได้ถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บจิตจะเบาสบายควรนุ่มคล่องแคล่วว่องไวเหมาะกับการงานเราจะรู้ทันทีคราวนี้พอรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตในการขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าจิตได้มีฐานไม่มีสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งแย่เลยเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิทันทีจะเดินปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นเช็คว่าจิตจะมีคุณภาพไหมทุกครั้งจิตจะเป็นวัตถุที่สำคัญในการเช็คว่าพร้อมหรือยังที่จะออกจากสังสารวัฏพร้อมหรือยังที่จะออกจากอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมดังนั้นเราก็ต้องอาศัยเช็คจิตใครจิตมันสังเกตดูสิจิตมันมีคุณภาพเราหรือยังตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่หลงอยู่ที่เพ่งอยู่ที่ควบคุมเอาไว้ไหมเช็คคุณภาพจิตเราแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันต่อเนื่องนะครับไม่มีใครบอกเราได้ตลอดว่าเราหลงแล้วนะเพ่งแล้วนะงั้นทุกคนจะต้องฝึกจิตเอาเองไม่จำเป็นจะต้องไปบอกใครนะว่าชาวนะถามเขาเนาะฉันหลงอยู่หรือเปล่าฉันเพ่งอยู่หรือเปล่านั้นตัวฐานเป็นตัวบอกว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนตัวกระทบและนิวรณ์เป็นตัวบอกว่าจิตไปอยู่ที่มันไหมมันทั้งฐานเป็นที่ตั้งในการนำมาเป็นกุศโลบายในการฝึกสติให้จิตตั้งมั่น แล้วการกระทบเป็นตัวบอกว่าจิตตัวเนี้ยพอกระทบแล้วมันหวั่นไหวไปกับการกระทบไหมพอกระทบแล้วมันตั้งมั่นรู้ทันไหมมันจะสังเกตเลยถ้ากระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบแล้วจิตตั้งมั่นเห็นการกระทบตรงนั้นก็เกิดการแยกรูปแยกนามเพราะจิตนั้นเห็นการกระทบกระทบดีก็ได้แย่ก็ได้เป็นสิ่งที่จะวัดคุณภาพของจิตเรานั้นถ้าทำวิปัสสนาฝึกสติกับสมาธิไม่หนีโลกไม่หนีเข้าไปข้างในลึกๆไม่ไปหลงโลกแต่จะเป็นผู้รู้โลกมันถ้าทำวิปัสสนาแล้วต้องเช็คจิตนะจิตสำคัญมากเลยถ้าจิตยังไม่ตื่นเนี่ยเป็นเราปฏิบัติในการปฏิบัติไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วจิตมันจะถอดถอนกิเลสด้วยตัวจิตเองไม่ใช่เราถ้าเป็นเราปฏิบัติเราก็จะชอบสวดมนต์เราก็จะสวดเราจะไม่ชอบนั่งกรรมฐานเราก็จะไม่นั่งบางทีติดสมาธิแล้วก็เป็นเราขึ้นมาในสมาธิไม่อยากปฏิบัติอย่างอื่นไม่อยากวิจารณาธรรมไม่อยากแยกโยคอนวุ่นวายอยากแต่นั่งซื่อบื้อเอาแต่ดีเอาแต่สงบแล้วเมื่อไหร่จะไปวางทุกข์ได้เพราะไม่ยอมรู้ทุกข์อาศัยสมาธิอยู่กับสุขในสมาธิตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยทำให้เราออกจากความพอใจและความไม่พอใจแล้วก็ทำเหตุในการปฏิบัติให้ตรงกับผลเราอาจจะไม่ชอบเดินจงกรมไม่ชอบสวดมนต์เราก็ต้องฝึกเราไม่ได้ฝึกเพราะเราชอบเราฝึกเพราะมันจำเป็นเหมือนเราป่วยเราก็ต้องกินยาไม่กินยาก็ไม่หายต้องรักษาจิตก็เหมือนกันตอนนี้มันยังป่วยอยู่มันยังโกรธยังโลภยังหลงยังเพ่งยังฟุ้งอยู่มันยังไม่หายป่วยแล้วก็ฝึกให้มันตื่นขึ้นมาแล้วกินยากินยาด้วยกันภาวนาศีลสมาธิปัญญาส่วนมันนั่งกรรมฐานเดินจงกรมจนสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งจิตมีคุณภาพแล้วเราก็นำจิตเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราไปฝึกได้ทุกเวลาจะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติเป็นถ้าเราหลักถูกสำคัญเรามาฝึกเรียนรู้หลักสัมมาทิฏฐิจะนำว่าสัมมาซึ่งสัมมาสังกัปปะเมื่อรู้ถูกเข้าใจทางที่ถูกต้องอริยสัจ4ทำยังไงออกจากทุกข์ทำยังไงปฏิบัติอย่างไรสัมมาสังกัปปะก็คือรู้แบบคิดถูกแล้วเมื่อรู้แล้วเข้าใจหลักแล้วก็คิดถูกคิดอย่างไรคิดถูกก็ต้องคิดด้วยจิตตั้งมั่นแล้วไม่จมกับความคิดเห็นความคิดเห็นความคิดเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเราจะรู้ว่าควรคิดไม่ควรคิดกุศลอกุศลเมื่อรู้ทันความคิดแล้วต่อไปวจีกรรมก็ถูกเพราะรู้ทันความคิดมีสติปัญญาควบคุมตัณหาอุปทานไม่สามารถพาเราไปทำวจีกรรมที่ผิดมิจฉาวาจาเกิดไม่ได้เพราะมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะรู้ทันความคิดความคิดก็ไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปทานซึ่งในขณะนั้นนี้วัตถุอันพึงละเว้นทำให้เราไม่มิจฉาวาจาเราโยนิโสดูความคิดปุ๊บตัณหาดับกิเลสดับเราได้เกิดสัมมาวาจาเมื่อคิดถูกเข้าใจถูกเห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์แล้วเราก็ได้สัมมากรรมมันตัดใช้กายกรรมที่ถูกต้องดำรงชีวิตดำรงกายกรรมที่ถูกต้องเพราะความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปทานเราไปทำมิจฉากายกรรมถ้าเรารู้ทันความคิดตัดปุ๊บสัมมากรรมมันตัดร่างกายก็ทำให้ถูกต้องกายกรรมก็ไม่ทำตามกิเลสที่เรียกร้องมิจฉากรรมันตะแล้วไม่มีพอรู้ทันความคิดปั๊บมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์สัมมาอาชีวะก็เกิดขึ้นอาชีพที่บล็อกมรรคของเรา5อาชีพอาชีพที่หลอกลวงเขามิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะเราก็ไม่ทำแล้วถ้าเกิดเราไม่มีอาชีพเราเป็นคนเกษียณแล้วสัมมาอาชีวะคือทำยังไงให้มรรคสามัคคีกันในแต่ละวันแต่ละวันเพราะมรรคทั้ง8เป็นไปเพื่อการปฏิบัติเพื่อนิพพานเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงคุณจะไม่มีอาชีพแต่การดำรงชีวิตของคุณประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาไหมแต่ละวันเพียรไหมเพียรให้มรรคสามัคคีใช่ไหมนี่คือสัมมาอาชีวะของทุกๆคนไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไม่มีอาชีพเป้าหมายคือทำยังไงให้มรรคสามัคคีกันเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วต่อไปการฝึกก็จะมีสัมมาวายามะคือเพียรรักษาศีลปราบอกุศลลดละเลิกความไม่ดีของเราก็ต้องลดละเลิกกุศลใดไม่มีต้องทำให้มีกุศลดีแล้วก็ทำให้เจริญจนกระทั่งนิพพานถ้า าภาวนาเสร็จแล้วความเลวต้องถูกรู้ถูกดูความไม่ดีความเห็นแก่ตัวต้องสละทิ้งกุศลต้องเพิ่มเอาทุกคนเกิดตามเหตุตามปัจจัยกรรมใครทำก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาวายามะคือเพียรให้ถูกต้องเพียรนั้นต้องเพียรประกอบด้วยสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นประตูก้าวแรกในการฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เราต้องใช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับจิตในการแยกรูปแยกนามถ้าไม่มีฐานจิตจะแยกรูปแยกนามไม่ได้เพราะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานจิตก็ยังหลงยังเพ่งอยู่สติปัฏฐาน4เป็นทางเดียวที่ทำให้จิตไม่หลงไม่เพ่งไม่พักไม่เพียรตื่นแยกเป็นผู้ดูผู้รู้เข้มแข็งพอที่จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเมื่อสติปัฏฐาน4เข้มแข็งแล้วสัมมาทิฏฐิเขาบอกให้เราฝึกจนตื่นกลายเป็นสัมมาสมาธิสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้นั้นกองสมาธิเป็นกองที่ต้องฝึกให้เข้มแข็งมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิฝึกจนจิตจำอารมณ์ได้ทั้ง3ตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมตัวกันก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานจิตตัวนี้มีคุณภาพที่เยี่ยมยอดที่สุดเลยซึ่งจะไปเดินมรรควิธีได้งั้นกองของสมาธิจะมี3ตัวจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมกันเป็นจิตที่ตื่นรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะไปแยกรูปแยกนามได้งั้นเมื่อเราได้มรรค3ตัวของกองสมาธิรวมตามเป็นจิตผู้รู้แล้วเนี่ยต่อไปแล้วก็โน้มน้าวจิตมาเดินวิปัสสนาก้าวแรกของวิปัสสนาเมื่อจิตตื่นแล้วเนี่ยก็มาแยกรูปแยกนามเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตเห็นขันธ์5อายตนะเห็นด้วยการแยกรูปแยกนามพอมาเดินปัญญาแล้วเนี่ยก็มาแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามตรงที่การเกิดขึ้นของรูปนามเห็นกระทบที่ปัญจทวารนามรูปทำงานนามเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตอนนั้นเห็นวิถีจิตเห็นปฏิจจสมุปบาททำงานเห็นขันธ์ทำงานตรงที่กระทบแยกรูปแยกนามกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตตั้งมั่นดูความคิดตรงนั้นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบคำว่าดำริชอบคือความคิดชอบนั้นความคิดก็คือการดูจิตนั่นเองถ้าพูดง่ายๆในฐานะผู้ปฏิบัตินั้นการดูจิตเนี่ยมันก็มี2ทางให้ดูก็คือดูวิถีจิตซึ่งวิถีจิตเกิดขึ้นทางรูปก่อนแล้วก็เทือนมาทางนามบางครั้งก็ขึ้นทางนามเลยทีเดียวก็ได้เพราะการดูจิตดูวิถีจิตดูปฏิจจสมุปบาทจะดูจิตได้ตรงๆก็ต้องดูจากเหตุปัจจัยก่อนกระทบแล้วกระเทือนหรือกระเทือนขึ้นมานั่นคือสัมมาสังกัปปะแต่ว่าไอ้ตัวสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบของพระอริยะท่านนั้นต้องมีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นกระทบและเห็นใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูความคิดเลื้อยขึ้นมานั่นนั่นเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตมรรคตัวที่2เมื่อมรรคตัวที่2จิตตั้งมั่นเห็นการเลื้อยขึ้นมาแล้วความคิดเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นตายรักและทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งตรงนั้นเป็นสนับสนุนมรรคตัวที่1เพราะเข้าใจอริยสัจ4ที่เข้าใจอริยสัจ4ก็คือตัวสัมมาทิฏฐิขณะที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานนั้นกำลังเดินมรรคแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบคือดูใจดูจิตขณะนั้นที่เห็นไตรลักษณ์ปุ๊บทำให้ทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ทำให้เวทนาไม่เกิดตัณหาเกิดไม่ได้สมุทัยหรือตัณหาหรือถูกละทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตรงที่ตัณหาดับเรียกว่านิโรธนิโรธที่ดับหนึ่งขณะเรียกว่าตัดทางขับอาหารดับด้วยวิปัสสนาเพราะจิตกำลังเดินมรรควิถีอยู่กำลังฝึกอยู่ปฏิบัติตามอยู่เจริญมรรคอยู่นี่คือกำลังแจ้งอริยสัจ4ก็ไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิมันแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาคือสัมมาสังกัปปะคือมรรคตัวที่2ตรงนี้เห็นไตรลักษณ์ไปสนับสนุนการเห็นอริยสัจ4คือมรรคตัวที่1สัมมาทิฏฐินี่มรรค5ตัวนะสมาธินี่มรรค5ตัวแล้วการเดินปัญญามรรค2ตัวขณะที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยกองของสมาธิอยู่ที่ผู้รู้อารมณ์ถูกรู้เป็นไตรลักษณ์เป็นกองของปัญญา2ตัวคราวนี้กองของศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ จะได้ในหนึ่งขณะหนึ่งขณะหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นกระทบเข้ามาในขณะนั้นหรือเปล่ามันวิถีจิตเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะขณะที่มีการกระทบทีละขณะรับผลกรรมทีละขณะขณะขณะนั้นถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นที่จะชวนให้เราไปพูดบทพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดโพเจอร์มีสติรู้ทันแยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วเราก็ไม่พูดหยาบบทส่อเสียดโพเจอร์ตอนนั้นเราได้มรรค5ตัว3ของสมาธิ2ของปัญญา1ของสัมมาวาจาแต่ขณะนั้นมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วเราตั้งมั่นหันมาดูกิเลสแยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์เราก็ได้สัมมากัมมันตะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ถ้าหากมีวัตถุเกี่ยวกับอาชีพเราก็ได้สัมมาอาชีวะเพราะฉะนั้นกองของศีลเนี่ยมันจะไม่เกิดพร้อมกันเพราะการกระทบมีทีละขณะขณะขณะที่มีสัมมาวาจามีวัตถุตรงนั้นจะไม่มีสัมมากัมมันตะไม่มีสัมมาอาชีวะขณะที่มีสัมมาอาชีวะมรรคของศีล2ตัวก็จะไม่มีเพราะการกระทบการรับผลของวิบากเกิดทีละ1ขณะ1ขณะถ้าเราอยู่นิโสก็ทีละขณะทีละขณะฉะนั้นเราจะได้มรรคทีละ1ทีละ1บางครั้งก็อาจจะไม่มีมรรคในองค์ศีลศีลในองค์มรรคจะขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นกระทบขณะนั้นมั้ยนั้นทุกขณะเป็นช่วงของการสะสมสะสมมรรคให้เจริญสะสมการตัดของกิเลสสะสมนิโรธทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนปัญญามันถึงแจ้งแล้วจิตมันมีปัญญามันเข้าใจมันจะวางเองไม่ใช่ระวังนะความเข้าใจมันจะเข้าใจของมันเองปัญญามันจะทำให้จิตเห็นแจ้งแล้วมันก็จะวางทุกข์พอวางได้ตัณหาก็สิ้นอุปาทานสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นหน้าที่และกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้ววิปัสสนาที่เห็นการดับทีละขณะทีละขณะเรียกว่าตถังคปหังนิโรธหรือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยดับด้วย5อย่างนิโรธอันที่1เรียกว่าวิคัมภนะดับด้วยกำลังของสมาธิหรือฌานเวลากระทบแล้วโกรธจิตหนีความโกรธไปพุทโธพุทโธไปพ่องไว้ไปเพ่งไว้ที่ลมหายใจเพ่งที่กรรมฐานเมื่อจิตไม่จับความโกรธไม่จับความปวดไม่จับขันจิตหันมาเพ่งไว้จิตก็เลยสงบมีกำลังอยู่ในอารมณ์ที่รุมร้อนนั้นเมื่อจิตไม่ไปจับขันซึ่งธรรมชาติขันมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่แล้วขันก็เลยเสื่อมสลายไปแต่จิตไม่ได้เห็นนะเพราะจิตไปโฟกัสอยู่ที่ฐานสักพักหันกลับมามีสมาธิแล้วอ้าวอารมณ์ดับไปแล้วก็เข้าใจผิดที่ว่าตัวเองเก่งสามารถควบคุมมันได้แต่จริงๆแค่จิตไม่ไปจับขันเดี๋ยวขันเสื่อมเองตามเหตุปัจจัยของมันอันนี้คือดับเหมือนกันนะแต่ดับแบบมีเชื้อเกิดในภพที่ดีๆเพราะไปเพ่งเอาไว้ดับด้วยอำนาจของฌานหรือสมาธิดับนิโรธดับทีละหนึ่งขณะด้วยวิปัสสนากระทบและกระเทือนแยกและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์วงของปฏิจจสมุปบาทดับตัณหาดับเหมือนกันแต่ดับด้วยอำนาจของปัญญาวิปัสสนาเห็นทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเรียกว่าตัดทางขปหานการดับทีละขณะขณะเนี่ยเป็นการดับซึ่งเห็นทุกถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นเหตุให้ตัณหาดับอุปทานดับภพที่ทำกรรมไม่มีทำให้อาสวะกิเลสนั้นถูกถอนเป็นหนึ่งล้านตะกอนที่ทับถมหมักหมมเป็นนิสัยเป็นตัวตนของเราถูกถอนนั้นตัดทางครับอาหารมันจะค่อยดัดนิสัยเราปรับนิสัยเราปรับความเลวของเราถ้าเราทำถูกจริงๆจิตถูกจริงๆกิเลสถูกรู้ถูกดูกิเลสเป็นไตรลักษณ์กิเลสดับทีละขณะตอนนั้นเรากำลังขุดตะกอนที่เป็นนิสัยเป็นความเลวของเราออกเพราะฉะนั้นถ้าจิตถูกจริงๆภาวนาถูกจริงๆนิสัยจะค่อยเริ่มเปลี่ยนตรงที่กระทบแล้วหันมาดูใจกระเทือนด้วยความตั้งมั่นจะเห็นความเลวความไม่ดีแล้วปัญญาจะถอนออกด้วยไตรลักษณ์จะค่อยถอนแล้วทำให้อนุสัยในภวังค์จิตไม่มีอาหารใหม่เข้าไปแต่เราจะสะสมมรรคเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยตัดทางขปหานคือการดับแบบวิปัสสนาดับอันที่3เป็นผลจากตัดทางขปหานทำตัดทางขปหานให้มากให้บ่อยค่อยๆปรับนิสัยค่อยๆขุดตะกอนออกอาสวะเบาทุกอย่างเบาตัณหาเบาทำให้มากให้บ่อยจนจิตเห็นโลกเนี่ยเท่ากันหมดเลยในมุมของไตรลักษณ์เมื่อนั้นจิตเลยเป็นกลางเมื่อเป็นกลางมรรควิถีเกิดขึ้นตัณหาเลยขาดเป็นสมุเฉทขปหาน เรียกว่าดับแบบสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคือดับโดยการใช้มรรคมรรคใดมรรคหนึ่งสมุจเฉทประหารได้มรรคใดนั้นเป็นผลนะเป็นผลจากการฝึกวิปัสสนาตัดทางขปหารเพราะฉะนั้นตัดทางขปหารทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทำให้สมุจเฉทประหารให้กิเลสนั้นขาดก็จุยกระจายได้มรรคใดมรรคหนึ่งดับอันที่สี่ดับแบบปฏิปัสสธิหลังจากได้มรรคแล้วผลเนี่ยคือกิเลสดับแล้วดับเลยทำให้วงปฏิจจสมุปบาทไม่หมุนไปหากิเลสนั้นอีกแล้วกิเลสดับแล้วเป็นผลมีปิติแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกิเลสไม่มีขึ้นมาแล้วดับแบบปฏิปัสสธิคือผลแล้วก็ดับอันที่ห้าดับแบบนิสรณะคือเป็นพระอรหันต์ละสำเร็จละละสังขารไม่มีวงปฏิจจสมุปบาทอีกแล้วหลังจากเป็นพระอรหันต์อยู่แบบกิริยาไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอีกแล้วมีแต่ขันธ์ห้าไม่มีกิริยาแล้วเพราะไม่มีกิเลสนี่คือการดับทั้งห้าการจะดับตั้งแต่ข้อที่สองตัดทางขปหารถึงนิสรณะต้องอาศัยมรรควิธีมรรคคือหนทางมรรคคือวิถีทางมรรคคือการปฏิบัติถ้ามองไปแล้วมรรคทั้งแปดตัวมันเกิดที่จิตเรานะสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นตัวจิตสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตเนี่ยก็เรื่องของจิตสัมมาวาจานั้นถ้าเราดูจิตเราก็สำรวมวาจาได้สัมมากัมมันตะถ้าเราดูจิตเราก็สำรวมกายกรรมได้ถ้าเราดูจิตเราก็สำรวมสัมมาอาชีวะได้สัมมาวายามะคือความเพียรก็เป็นเจตสิกสัมมาสติสมาธิก็เป็นเรื่องของเจตสิกเพราะฉะนั้นการฝึกมรรคเนี่ยถ้าฝึกถึงความลึกข้างในแล้วภาวนาจะเป็นอัตโนมัติแล้วเราสามารถฝึกได้ทุกขณะจะไม่มีคำว่าไม่ว่างมีงานเพราะว่าคุณไม่ว่างกายก็ทำงานของคุณไปสิแต่จิตยังขึ้นมรรควิถีได้มีสติสมาธิปัญญามีศีลได้ทุกเวลาเพราะว่าร่างกายจิตใจทำงานตลอดกระทบแล้วกระเทือนภาวนาได้ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่ได้สนใจทางนี้เราไปให้ค่าของโลกเราเลยไม่สนใจทำนั้นภาวนาเป็นสามารถนำจิตเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันกายกวาดบ้านล้างรถค้าขายทำธุรกิจนั่งเครื่องบินไปคุยทำอะไรกวาดบ้านทำต้นไม้ทำสวนเราสามารถเดินมรรคได้ทุกขณะถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นควรเจริญมรรคคำว่ามีทุกข์ก็หมายถึงว่ามีกายและใจที่ไหนมีขันธ์ห้าที่ไหนมีผัสสะมีอายตนะที่นั่นมีทุกข์ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นควรเจริญมรรคจิตต้องมันระถึงฐานแยกรูปแยกนามเจริญมรรครู้ทุกข์ละสมุทัยจะได้แจ้งนิโรธภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีภาวนาแย่ก็ได้ภาวนาแล้วไม่สงบเลยก็ได้ภาวนาแล้วปวดขาขี้เกียจภาวนาแล้วปวดหัวความดันอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้หมดเลยแต่ขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเจริญมรรคตั้งมั่นแยกรูปแยกนามตรงนั้นถ้าเราแยกได้ทำให้จิตกับทุกข์เนี่ยแยกออกจากกันนะจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งทุกข์ที่มาจากกายก็ส่วนหนึ่งทุกข์ที่มาจากใจก็ส่วนหนึ่งจิตจะเป็นผู้รู้จะเห็นทุกข์ที่จากมาจากกายเนี่ยไหวๆอยู่ข้างนอกไม่ใช่ของเรานะเป็นของกายไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราทุกกายก็ไม่ใช่เรามันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นใจไม่ใช่เราเพราะมันทำงานเองทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่เราปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์ตัณหาอุปทานไม่เข้าไปยึดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยทุกขณะจิตเราสามารถฝึกได้ทุกเวลาถ้ามีสัมมาทิฏฐินะแสดงว่านิพพานอยู่ตรงหน้าเรานิพพานหนึ่งนิโรธมันอยู่ไหนเลยแต่วิธีการจะเข้าถึงนิพพานได้ต้องใช้อริยสัจทั้ง4มารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยถ้าไม่รู้ปุ๊บเนี่ยเราจะไหลไปหามันอวิชชาจะพาหลงไปกับทุกข์กับสมุทัยแล้วมีกิเลสทำกรรมไปรับวิบากมีกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากที่ไหนมีกิเลสอวิชชาพาหลงไปทำกรรมมีวิบากต่อมันทุกข์กับสมุทัยหน้าที่ควรรู้ตั้งมั่นรู้แยกแล้วโยนิโสแต่ถ้าไม่รู้ปุ๊บอวิชชาพาหลงปฏิจจสมุปบาทก็หมุนอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดทุกหนึ่งขณะแต่ถ้าเราทำกิจถูกปุ๊บเนี่ยเอามรรคมารู้ด้วยการแยกรูปแยกนาม มารู้ทุกข์ละสมุทัยรู้ทุกข์ละสมุทัยนิโรธแจ้งนิโรธแจ้งแจ้งแจ้งแจ้งปฏิจจสมบัติก็ขาดขาดขาดตัณหาขาดอุปทานขาดอวิชชาขาดภพขาดชาติขาดทีละขณะทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ได้อยู่ไหนเลยเพียงแต่เรายังหามันไม่เจอเราไม่รู้เราไม่รู้จักวิธีเข้าถึงนิพพานเราไม่ได้คบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไปคบกับพยามารไปคบกับกามคบอวิชชาหลงไปตลอดงั้นพอเราคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราใช้อริยสัจ4เกิดขึ้นกับจิตเราทุกขณะทุกขณะทุกขณะตอนนั้นเราจะมีแค่จิตเจตสิกรูปเมื่อเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์แล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เขาจะเห็นนิพพานอยู่ข้างหน้านิพพานตัวแรกที่จะเห็นก็คือตทังคปหานแต่ถ้ากำลังของสมาธิสติไม่ดีก็ใช้วิคัมปนะใช้กำลังของสมาธิข่มไปก่อนไม่ต้องยังไงก็ไม่ตกอบายแต่ถ้าเกิดกำลังเราดีถ้าเราแยกเราแยกแค่รูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์เราจะเห็นตทังคปหานตทังคปหานคือนิโรธคือนิพพานทีละขณะทีละขณะคือการดับทีละขณะทีละขณะมันดับปล่อยๆปล่อยๆตัณหามันก็เลยขาดว่าสังโยชน์10ขาดว่าอุปทานไม่มีภพไม่มีชาติกรรมเก่าโมฆะทันทีเป็นโมฆะกรรมซะแล้วเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิมันนิพพานไม่ได้อยู่ไหนเลยนิพพานอยู่ตรงหน้านี้เองการไปนิพพานได้ก็ต้องมีศีลสมาธิมีปัญญานิพพานเป็นสถานที่ที่ปราศจากเครื่องร้อยรัดปราศจากเชือกก็คือสังโยชน์เครื่องร้อยรัดก็คือสังโยชน์ที่คอยมัดคอหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในกับดักกับดักที่ทำให้เราไปนิพพานไม่ได้ก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกแม้กระทั่งกายภายในก็เป็นกับดักกายภายนอกก็เป็นกับดักทำให้จิตเราเล่าร้อนมันสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในเชือกแห่งสังโยชน์ที่มัดคอสัตว์ทั้งหลายทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็ถูกมัดเพื่อจะไปเกิดต่อเราถูกสังสารวัฏอวิชชาถูกเชือกของสังโยชน์เนี่ยมัดมานานแสนนานเงื่อนมันถูกมัดมามากมายในโลภะโทสะโมหะกว่าที่จะแก้เงื่อนที่มัดออกได้เนี่ยก็ต้องค่อยตัดไปทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นแล้วพวกเราไม่รู้สะสมมาถนัดไหนแล้วงั้นถ้าเรารู้หลักแล้วเราค่อยตัดไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเชือกมันขาดทีละน้อยทีละน้อยความยึดมั่นถือมันก็บางลงบางลงมันนิพพานอยู่ตรงหน้านะนิพพานไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของนิพพานไม่ได้เป็นของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางจับของคว่ำให้หงายมันมีอยู่แล้วมองไม่เห็นจับมันหงายขึ้นมาโอ้อย่างนี้นี่เองท่านชี้ทางชี้ทางให้ฝึกยังไงสติสมาธิปัญญาแล้วท่านก็ชี้ทางเนี่ยปฏิจจสมบัติตรงอายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยชี้ไปเอากุญแจไปไขออกจากสังสารพัดท่านบอกทางให้กับผู้ที่หลงทางเมื่อมีผู้บอกทางแล้วเราจึงเห็นอริยสัจอยู่ตรงหน้านี่เองเห็นอริยสัจปุ๊บก็เห็นนิโรธแล้วจิตเจตสิกรูปเนี่ยมีตลอดเวลานะถ้าเราเข้าถึงปรมัตถอารมณ์ถ้าจิตตั้งมั่นได้ถึงฐานไม่จมกับขันธ์แล้วนะจะเห็นแค่จิตผู้รู้เจตสิกความคิดรูปคือการทำงานของกายแยกและโยนิโสดูไตรลักษณ์นิพพานทีละหนึ่งขณะนิพพานไม่มีใครเป็นเจ้าของนิพพานเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆนั้นจิตเจตสิกรูปคือปรมัตถอารมณ์เป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆไม่เสื่อมสลายแล้วแล้วก็สามารถเข้าถึงมันได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่หากไม่มีศีลสมาธิปัญญาและก็เข้าไปอยู่ที่สมมติบัญญัติเป็นเราเป็นเขาแล้วก็วนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทอันนี้โอกาสที่เราจะได้ใช้สมบัติของสมเด็จพ่อของพวกเราถ้าพระองค์ทรงสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกัปนะเพื่อจะหาศีลสมาธิปัญญาเกิดที่ไหนก็มีอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาแต่ผู้หาผู้เห็นผู้นำมาใช้งานไม่มีนอกจากสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นได้เกิดมามีโอกาสได้เป็นลูกของพระพุทธเจ้า อยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเราจะมีความร่มเย็นร่มเย็นด้วยศีลร่มเย็นด้วยจิตที่มีสติสมาธิปัญญาร่มเย็นด้วยการปล่อยวางรู้ทันกิเลสไม่ให้ความโลภโกรธหลงเข้ามาครอบงำไม่ให้อวิชชาตัณหาอุปาทานพาเราเวียนวนเราฉลาดในการรู้หลักแล้วเราต้องช่วยตัวเองนะไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีเทพบันดาลทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนช่วยใครได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับกรรมต้องมีหน้าที่รับผลของกรรมมีหน้าที่ของตนของตนกรรมของใครก็กรรมของมันไม่มีใครสามารถไปแก้กรรมไปล้างกรรมไม่มีน้ำมนต์ไม่มีสายศีลไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่ช่วยใครได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ลงไปดึงสัตว์นรกขึ้นมาทุกคนมีเหตุมีปัจจัยและมีประตูออกแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนจิตของเราสาวกเป็นสงฆ์สาวกเป็นพระอริยบุคคลได้หมดเลยในสมัยพุทธกาลและสมัยต่อๆกันมาอันช่วงนี้ศาสนาพุทธยังคงดำรงอยู่คำสอนยังมีอยู่มรรคผลยังมีอยู่แต่ความเพียรเรามีอยู่ไหมเราเข้าหานพอจะถึงปรมัตถ์อารมณ์ไหมถ้าไม่เข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์ไม่มีผู้รู้ก็อย่าไปอยู่ที่สมมติอารมณ์ไปอยู่ที่บัญญัติไปอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทเขาว่าเราถูกเขาว่ามีทิฏฐิมีโลภะทะเลาะกันความเห็นไม่ตรงกันเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นถ้าถอยกับอธิษฐานแล้วเนี่ยทุกคนจะกลับมาดูกิเลสตัวเองล้างซักลอกจิตซักฟอกจิตด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะพวกเราจะไปนิพพานเราไม่ได้มานั่งทะเลาะกันไม่ได้มานั่งเป็นตัวตนเราจะลอกคาบความเป็นตัวตนลอกออกทีละกาบทีละกาบเหมือนเราชีวิตเราเหมือนต้นกล้วยพวกเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจริงๆก็เหมือนต้นกล้วยมองมีตัวตนนะแต่ลอกทีละกาบทีละกาบไม่มีแก่นไม่มีสาระอะไรเลยชีวิตของพวกเราก็เหมือนต้นกล้วยที่ห่อหุ้มด้วยดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเนี่ยก็มาเอาจิตถือครองแล้วก็เข้าใจผิดด้วยตัณหาอุปาทานว่าเป็นเราแล้วที่สุดแล้วไอ้ชีวิตที่เหมือนต้นกล้วยเนี่ยเวลามันตายธาตุดินที่มันเคยนุ่มก็แข็งมันก็แข็งทื่อเลยธาตุดินมันแข็งธาตุลมที่เคยไหลเข้าไหลออกธาตุลมที่เคยตึงก็หย่อนมันก็ตึงพอมันตึงปุ๊บการเคลื่อนไหวการสื่อสารการกระพริบของร่างกายและจิตใจเกิดไม่ได้ธาตุไฟที่มันเคยอุ่นเคยย่อยสลายมันก็เย็นจะเยือกเลยเย็นจากขั้วหัวใจธาตุน้ำที่เคยประสานชุบชุมประชุมธาตุทั้งหลายให้อยู่รวมกันก็ไม่สามารถทำงานได้จิตก็ไม่สามารถสั่งกายนี้ได้ร่างกายก็แตกสลายที่เหลือแล้วก็เหลือแค่โครงกระดูกบางทีก็เผาไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกาบกล้วยเหมือนต้นกล้วยไม่มีอะไรเลยมีแต่ความยิ่งพอเยอะคิดว่ากูเก่งคิดว่าของกูแล้วก็จะเอาให้มันเป็นของเราให้ได้ที่สุดแล้วก็แพ้ธรรมชาติที่สุดแล้วก็เป็นไอ้ผีอีผีนอนตายตอนตายไม่มีใครมาสนใจเรานะตอนที่เรารวยเราเด่นเราดังใครก็วิ่งหาเราก็วิ่งหาเขาได้เราเสพทุกอย่างได้เรายึดมั่นถือมั่นได้แต่เวลาตายเราก็อยู่ในโรงรอเผาเอาทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเทิดทูมันนักหนารักมันนักหนาให้มันกินของดีสารพัดห่มผ้าร้อนก็ให้มันเย็นหนาวไปก็ให้มันอุ่นหิวก็ให้มันกินง่วงก็ให้มันนอนที่สุดแล้วมันทรยศเรามันแก่มันเจ็บมันป่วยมันตายไม่มีอะไรเป็นของเราเลยที่สุดแล้วก็เหมือนต้นกล้วยจิตเนี่ยก็ไปสร้างรูปใหม่แล้วก็ไปยึดต่ออีกเพราะฉะนั้นโอกาสมีธรรมะมีธรรมะไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของนะไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมะมันเป็นเรื่องของความจริงของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปนามกายใจนี้ปัจจุบันนี่คือธรรมะธรรมะก็คือกายและใจเรานี่แหละคราวนี้กายและใจเนี่ยมันมีธรรมะคือความจริงของมันคือไตรลักษณ์การจะเห็นธรรมะได้จ จิตต้องเป็นคนเห็นนะไม่ใช่เราเห็นการจะเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมก็ฝึกดวงตาขึ้นมาดวงตาของจิตคือสติงั้นจิตจะเห็นธรรมจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ก็ต้องมีดวงตาคือสติฝึกสติขึ้นมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยความเพียรความเพียรจะเป็นเหตุให้ดวงตาเราค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นฝึกให้มากให้บ่อยด้วยสติและสัมปชัญญะฝึกให้มากให้บ่อยค่อยๆล้างขี้ตาล้างฝุ่นที่บังขี้ตาบังตาไม่เห็นคือนิวรณ์ห้าคือกิเลสค่อยๆล้างด้วยความเพียรขันติสัจจะล้างด้วยสัมมาทิฏฐิล้างด้วยสัมปชัญญะล้างให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนข้ามนิวรณ์ได้สมาธิเลยเกิดสมาธิและความเพียรมันก็เลยช่วยล้างฝุ่นทุลีในดวงตาให้ดวงตาคือสติปัฏฐานสี่ตั้งมั่นเมื่อสติปัฏฐานสี่ตั้งมั่นจิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐานสี่เอาฐานเป็นที่ตั้งเมื่อจิตมีฐานเป็นที่ตั้งจิตก็เลยเป็นผู้เห็นแล้วเขาเนี่ยมันจะเห็นอะไรก็เห็นทุกข์เพื่อจะได้เห็นธรรมเห็นกายเห็นใจกระบวนการเห็นก็ต้องเห็นด้วยความตั้งมั่นเห็นความจริงมันจริงๆไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแค่รูปและนามเห็นด้วยการแยกรูปแยกนามเมื่อเห็นแล้วต่อไปรูปนามจะแสดงสัจจะและความจริงว่ามันมีเหตุปัจจัยในการเกิดไม่ได้เกิดลอยๆรูปก็มีเหตุปัจจัยนามก็มีเหตุปัจจัยเมื่อรู้เหตุปัจจัยของการเกิดเราก็รู้จักเหตุปัจจัยของการดับมันด้วยก็เดินปัญญาเห็นสิ่งที่เกิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์มันก็จะพาไปเกิดถ้าเห็นไตรลักษณ์ปัญญาก็จะดับตรงหน้ามันจะไปต่อหรือจะหยุดก็เลือกเอาตรงนั้นเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เหตุปัจจัยของการเกิดดับตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีเกิดขึ้นก็ไม่มีมันทำให้เราเห็นทุกข์งั้นจะเห็นทุกข์เห็นภัยหรือมีดวงตาเห็นธรรมจิตจะต้องมีสติจนตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ดวงตาของจิตเนี่ยถึงจะไปเห็นกายเห็นใจแล้วไปเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นทุกข์เห็นกายเห็นใจก็ต้องไปเห็นธรรมคือเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นธรรมะแล้วจิตถึงเข้าใจเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับกิจหน้าที่จบละจบกิจมันจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ต้องรู้หลักไม่ใช่เราเห็นจิตจะมีสติเป็นผู้ช่วยให้เห็นสว่างสวัยมันธรรมะคือความจริงของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปนามกายใจในปัจจุบันนี้ถ้าเราเข้าใจธรรมะในกายใจนี้เราก็เข้าใจธรรมะทั้งนอกที่เป็นรูปนามภายนอกธรรมชาติข้างนอกทุกอย่างก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์หมดเลยถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมว่าทุกอย่างในโลกทั้งภายในภายนอกล้วนเท่ากันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทำเดี่ยวแล้วเกิดขึ้นทำคู่ที่เราเคยยินดีพอใจไม่พอใจสุขทุกข์มันก็เลยกลายเป็นธรรมเดียวเพราะทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยในมุมของไตรลักษณ์เมื่อนั้นโลกที่เป็นรูปและนามจืดมองออกไปข้างนอกมันแบนราบหมดเลยไม่ได้อร่อยตัณหาดับอุปทานดับโลกนี้จืดละการหวังพอใจในโลกนี้พอใจในโลกหน้าไม่มีแล้วปัญญามันถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่เห็นความเบื่อหน่ายโลกนี้จืดไม่อร่อยเราต้องเช็คว่าสมาธิเราดีไหมกำลังพอไหมเห็นทุกข์เห็นภัยจนแจ่มแจ้งมันเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยก็ภาวนาให้มากให้บ่อยเห็นอริยสัจให้มากขึ้นภาวนามากแล้วบางทีผู้รู้ก็แสดงไตรลักษณ์ได้เหมือนกันสติเคยดีสมาธิเคยดีจิตเคยเข้มแข็งมันก็เป๋วไม่ได้เรื่องเลยสติไม่ดีสมาธิไม่ดีปัญญาไม่ดีเมื่อเห็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นไตรลักษณ์แล้วไอ้ตัวผู้รู้มันก็แสดงตัวตนว่าฉันก็ไตรลักษณ์เหมือนกันเมื่อนั้นเราจะไร้ที่พึ่งเพราะเราเคยพึ่งจิตผู้รู้แต่เมื่อภาวนามากขึ้นละเอียดขึ้นจับไตรลักษณ์ของรูปนามได้อารมณ์เป็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นมาถึงญาณหนึ่งที่มันละเอียดจนกระทั่งไอ้จิตผู้รู้เนี่ยมันก็เสื่อมได้เหมือนกันโอ้ยมันไร้ที่พึ่งไปต่อไม่ได้เคยทำฌานได้มันเข้าฌานไม่ได้เคยแยกรูปแยกนามได้มันแยกไม่ได้มันบีบคั้นเหลือเกินมันไร้ที่พึ่งมาถึงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาผลแล้วเอาปัญญาฉะนั้นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงภาวนาไม่ดีก็รู้ไม่ดี ไม่ดีแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดแยกแล้วโยภาวนาแล้วเข้าฌานไม่ได้แล้วทุกใจรู้ว่าทุกใจแยกแล้วโยทุกรู้ว่าทุกแยกรูปแยกนามไม่ชัดจนกระทั่งจิตเป็นกลางกับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้เลยนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ภาวนาเอาดีแต่ภาวนาเห็นสัจจะเมื่อเห็นสัจจะแล้วผู้เห็นมันกลับเสื่อมนี่แหละคือหนักตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาอธิษฐานถ้าไม่ไหวทำสมถะเห็นจนจิตยอมรับเมื่อนั้นจิตจะเป็นกลางกับรูปนามการภาวนาของเรามันมีเป้าหมายนะเมื่อมีเป้าหมายมีอธิษฐานและบารมีการเดินทางขึ้นเขาเพื่อจะไปชิงธงเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมีขวากหนามเยอะแยะบางทีมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีกิเลสคอยขวางกิเลสภายในของเราภาวนาละเอียดแล้วมารพยายามจะมาขวางไม่ให้เราปฏิบัติเอาวัตถุกรรมแสนนุ่มนวลอร่อยน่ากินมาสอหลอกเราภาวนาไปแล้วมันหมดกำลังใจบางทีศรัทธามันเสื่อมภาวนาไปแล้วมันป้อแปรท้อแท้นี่คือโอกาสในการจะเห็นทุกข์ให้แจ่มแจ้งถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยมองไปที่เป้าหมายเหนื่อยนักก็พักก่อนแต่ไม่ผิดศีลพักสมถะจิตมีแรงกำลังก็เดินต่อทำให้จบกิจไม่ทำชาตินี้แล้วไม่มีโอกาสอีกแล้วจะเหนื่อยแต่คุ้มค่าเหลือเกินพอไปชิงธงแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขปิติอย่างมหาศาลแล้วจะหันมองลงมาตอนที่กำลังไต่เขาเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยนะแต่มันคุ้มค่ามันคุ้มค่าเพราะนิพพานเป็นสถานที่ประเสริฐเพราะปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดปราศจากรูปนามขันธ์5ปราศจากไตรลักษณ์นิพพานเป็นแค่เอกลักษณ์นิพพานนิจจังสุขขังแต่เป็นอนัตตาไม่มีทางเข้าไม่มีทางออกไม่มีรูปนามขันธ์5เป็นธรรมะอันประเสริฐนิพพานนี้ปราศจากดินน้ำลมไฟไม่มีการแก่เจ็บแล้วก็ตายนิพพานคือสถานที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงตรงนั้นมันอยู่ตรงหน้านี่เองทำให้ถูกทำให้พอแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเวลากระทบแล้วโกรธโลภหลงขึ้นมานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไว้เราจะปีนเข้าไปยอดเขากิเลสเล็กกิเลสน้อยกวาดตกมันลงไตรลักษณ์ให้หมดไม่งั้นมันจะลากเราอยู่ในสังสารวัฏพระไม่ห้าวหาญไม่เข้มแข็งจริงๆยุคของพวกเราไม่ต้องไปอยู่ในป่าในถ้ำกิเลสมันอยู่ในใจเรานี่แหละมันไปอยู่ในป่าในถ้ำไปเอาแต่ความสุขความสงบไปอยู่กับความกลัวก็ตั้งแต่หนทางของแต่ละคนทางสายกลางมีถ้าพุทธเจ้าอยู่ในถ้ำก็ไม่สำเร็จอยู่ในวังก็ไม่สำเร็จไปอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์ก็ไม่สำเร็จพอมาเจอทางสายกลางแล้วเนี่ยปฏิบัติได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องทรมานร่างกายเปิดแอร์เย็นๆสบายๆนั่งนานๆก็ปวดได้ง่วงได้ขี้เกียจได้อันรุ่นของพวกเราเป็นรุ่นหลังๆแล้วต้องทำความเข้าใจให้เยอะฟังธรรมให้มากต้องเป็นธรรมะปรมัตถ์นะฟังให้เข้าใจสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวเปิดทางทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกมักมีแสดงว่าผลยังมีแต่เราจะอยู่ในช่วงปลายแล้วพญามารจะมีอำนาจเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วลูกหลานพญามารนี่ซ่อนอยู่ทุกมุมของโลกแล้วมันพร้อมส่งลูกหลานมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาหลอกล่อทางใจงั้นเราให้ฟังพระพุทธเจ้าฟังหลักให้เข้าใจเราจะได้มีเป้าหมายสร้างสัจจะสร้างอธิษฐานบารมีสร้างบารมีตรงที่มารนี่แหละมาบีบคั้นนี่คือของดีของเราไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนตายไปแล้วทำไม่ได้แล้วนั้นให้โอกาสตัวเอง